Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih di podcast Kamus Kismis bersama saya, Alivia Rizky. Apa kabar kalian di sana? Gimana nih UASnya? Aman kan? Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh Islam yang terkenal dalam kepemimpinannya untuk menaklukkan jantung peradaban Kristen pada masa Perang Salib. Peristiwa ini merupakan salah satu kejadian besar dalam sejarah Islam. Siapakah beliau? Ya, siapa lagi kalau bukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Teman-teman pastinya pernah mendengar nama beliau kan? Beliau adalah Sultan ketujuh Daulah Turki Utsmaniyah atau sering dikenal dengan Turki Ottoman. Penasaran kisah ia dalam menaklukkan Konstantinopel? Makanya, simak terus Kismis Kamus. Nama lengkap beliau adalah Muhammad II bin Murad bin Muhammad bin Bayezid atau kerap dipanggil Mehmet. Ia diberi gelar Al-Fatih yang berarti sang penakluk. Setelah keberhasilannya dalam menaklukkan ibu kota Kekaisaran Bizantium atau salah satu kekaisaran Romawi kuno pada zaman itu, yaitu Konstantinopel, ia lahir pada tanggal 29 Maret 1432 di Erdin atau ibu kota Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Sejak kecil, ia terkenal sebagai orang yang tekun mempelajari ilmu agama di Syaikh Ahmad bin Ismail Al-Qurani yang merupakan salah satu ulama besar pada saat itu. Ketika beliau berumur 6 tahun, Mehmet yang masih sangat belia sudah diangkat menjadi gubernur daerah Amasya untuk menggantikan kakaknya, Ali bin Murad II. Malang bagi Ali, tidak jauh setelah digantikan oleh Mehmet, sekitar tahun 1443, ia meninggal dalam peristiwa pembunuhan oleh orang yang diyakini merupakan kaki tangan Kekaisaran Bizantium. Ali merupakan anak pertama dari Sultan Murad II, sekaligus sebagai kandidat penerus tahta kekaisaran. Anak kedua dari Sultan Murad II, Orhan bin Murad II yang seharusnya menggantikan kakaknya Ali sebagai penerus Murad II, pada saat itu diyakini telah berkhianat dan berada di pihak Kekaisaran Bizantium. Kondisi ini menyebabkan Murad II hanya bisa menaruh harapannya pada Mehmet sebagai penggantinya kelak dalam memimpin Kekaisaran Utsmaniyah. Setelah kematian Ali, Mehmet dipanggil kembali ke Erdin untuk dididik dan dipersiapkan sebagai penerus kekaisaran. Pada masa pendidikannya, Mehmet mendalami ilmu agama di bawah didikan Syekh Al-Qurani dan ilmu sejarah di bawah didikan Syekh Al-Syamsuddin. Selain sangat mahir dalam ilmu agama dan sejarah, Mehmet juga diketahui mahir dalam ilmu bahasa. Dalam umur kurang dari 17 tahun, Mehmet diketahui sudah menguasai banyak bahasa, diantaranya Arab, Turki, Persia, Prancis, Yunani, Serbia, Hebrew, dan bahasa Latin. Penguasaan ilmunya ini yang kemudian hari mengantarkan menjadi sosok yang menonjol di bidang manajemen dan perang. Ketika Mehmet berusia 12 tahun, Murad II mendatangi perjanjian damai di Szeged dengan pasukan salib menyusul kekalahan pasukan Utsmani oleh pasukan salib. Perjanjian ini berisi kesepakatan gencatan senjata selama 10 tahun dan penyerahan daerah kekuasaan dari Kekaisaran Utsmani kepada Bizantium atas Serbia dan Wallachia. Setelah adanya perjanjian gencatan senjata, Murad II pergi menyeberangi Selat Dardanella untuk meredakan pemberontakan di Karaman. Sebelum berangkat dalam ekspedisi tersebut, Murad II menyerahkan sementara tahta kekaisaran kepada Mehmet. Hal ini dilakukan untuk menguji kemampuan Mehmet dalam memimpin sekaligus untuk mencegah anak keduanya, Orhan, menduduki tahta selama ia pergi. Selama kepemimpinan sementara Mehmet, ia dibimbing dalam mempelajari kepemimpinan dan pemerintahan oleh salah satu wazir kepercayaan Murad, yaitu Halil Pasha. Selama masa itu, Mehmet membenahi seluruh kekurangan dan kelemahannya untuk membuktikan kelayakannya sebagai pemimpin Kekaisaran Utsmaniyah. Pada tahun 1448, merupakan kali pertama Mehmet untuk ikut serta mendampingi Murad dalam peperangan. Perang pertama yang diikuti Mehmet adalah perang antara pasukan Utsmaniyah dengan pasukan Hungaira di Kosovo. Peperangan ini merupakan ajang unjuk diri kemampuan memimpin Mehmet. Kala itu ia berhasil dinobatkan sebagai komandan terbaik. Setelah peperangan ini, Mehmet mulai aktif ikut serta dalam ekspedisi maupun pertempuran yang dilancarkan oleh Murad. Diajaknya Mehmet dalam setiap pertempuran dan ekspedisi seolah merupakan bekal terakhir yang diberikan oleh Murad kepada dirinya. Tidak jauh setelah pertama kali Mehmet diajak ikut dalam peperangan, pada Februari tahun 1451, Murad II menutup usianya di Erdin. Murad bisa meninggalkan kepemimpinan dengan tenang kepada Mehmet yang saat itu baru berusia 19 tahun. Begitu Mehmet dinobatkan sebagai pemimpin Kekaisaran Utsmani, ia segera membenahi kondisi kekaisaran dan banyak belajar dari kesalahan yang telah terjadi. Usianya yang pada saat itu baru menginjak 19 tahun menyebabkan dirinya sangat diremehkan oleh dunia barat, terutama Kekaisaran Bizantium. Ia dianggap sebagai anak remaja, manja, tak berpengalaman, yang memiliki catatan kepemimpinan buruk. Nantinya, dunia barat akan sangat terkejut ketika mengetahui bahwa kelak di tangan pemuda inilah Konstantinopel berhasil dijatuhkan. Sejak di bawah didikan Syekh Al-Qurani, Mehmet sudah mempunyai impian untuk menaklukkan Konstantinopel sebagai bentuk keinginan mewujudkan misyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat oleh Bukhari bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Konstantinopel itu pasti akan dibukakan atau ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya." Bagi Mehmet sendiri, kota Konstantinopel bukan hanya kota strategis yang kaya akan harta. Konstantinopel bagi Mehmet merupakan pertaruhan akan kebenaran dari lisan Rasulullah yang merupakan seorang panutan bagi Mehmet sejak kecil. Percobaan penaklukan Konstantinopel sudah dimulai sejak abad ke-7. Kala itu, salah satu penguasa Muslim yang pertama kali melakukan ekspedisi penaklukan Konstantinopel adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ekspedisi ini sayangnya gagal, dan pasukan yang dikirimkan oleh Muawiyah berhasil dikalahkan oleh Bizantium. Pada kejadian itu, Abu Ayyub al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah, tewas dengan gagah berani dalam pertempuran dan dikuburkan di pinggir kota Konstantinopel. Sejak itu, telah berkali-kali dilakukan percobaan dalam menaklukkan kota ini, namun belum ada yang berhasil. Seperti sudah ditakdirkan kepada Mehmet II, pada tanggal 29 Mei 1453, kota Konstantinopel yang dikelilingi oleh benteng yang terbentang sejauh 20 km berhasil ditaklukkan. Dengan membawa tidak kurang dari 100.000 pasukan, Mehmet memulai rencana penyerangan sejak 6 April. Usaha penyerangan dilakukan selama lebih dari 1 bulan tanpa hasil yang memuaskan. Terbukti bahwa kegagalan pasukan Islam dalam menaklukkan Konstantinopel sejak 7 abad sebelumnya memang dikarenakan kekuatan pertahanan yang amat kuat dari kota ini. Berbagai percobaan dilakukan dalam kurun waktu hampir 1,5 bulan tersebut. Penyerangan pertama dilakukan dengan menyerang dari arah sayap barat. Penyerangan ini berhasil digagalkan akibat dihadang dua lapis tembok benteng setinggi 10 meter. Percobaan dilanjutkan dengan menyerang dari jalur laut, tepatnya dari arah selatan Laut Marmara. Percobaan ini pun masih tetap gagal karena terganjalnya pasukan laut Mehmet oleh tentara laut Genoa di bawah pimpinan Giustiniani. Dari kegagalan ini, Mehmet tersadar bahwa titik lemah Konstantinopel terletak di sisi timur, yakni Selat Sempit Golden Horn. Selat Golden Horn dibentang oleh rantai besar yang menyebabkan armada kecil sekalipun tidak dapat melewatinya. Disinilah kemampuan strategi Mehmet benar-benar diperlihatkan. Ia menggusur kapal-kapalnya pada malam hari dari laut ke darat untuk menghindari rantai besar yang membentang sepanjang Selat Golden Horn. Sebanyak hampir 70 kapal diangkat. Strategi tidak terduga dari Mehmet ini menyebabkan pasukan Konstantinopel kewalahan dan tidak sempat mempersiapkan diri. Ketidaksiapan pasukan Konstantinopel dalam menahan serangan laut pasukan Mehmet menyebabkan dapat mudahnya pertahanan Konstantinopel ditembus dan berhasil ditaklukkan. Jatuhnya Konstantinopel menjadi pintu gerbang bagi Kekaisaran Utsmani dan kaum Muslim untuk melebarkan sayap kekuasaannya ke daerah Mediterania Timur. Setelah ditaklukkan, nama Konstantinopel digantikan dengan Istanbul, yang berarti Islam keseluruhannya, yang kelak diganti menjadi Istanbul. Sejak penaklukan Konstantinopel, Kekaisaran Utsmani di bawah pimpinan Mehmed II berhasil menaklukkan daerah lainnya. Hampir semua wilayah Eropa Barat berada dalam kekuasaan Kekaisaran Utsmani. Masa ini dikenal sebagai masa kejayaan Kekaisaran Islam Utsmani dan masa emas penyebaran Islam di daerah Eropa. Tanggal 3 Mei 1481, Sultan Mehmed II yang saat itu telah diberi gelar Al-Fatih, menutup usianya di umur 49 tahun dalam persiapannya untuk menaklukkan Roma. Dari sini dapat kita ketahui bagaimana dedikasi Al-Fatih dalam mewujudkan impian umat Islam dan melaksanakan amanah yang telah diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kerajaan Romawi Timur. Sejak diangkatnya beliau sebagai penerus ayahnya Murad II sampai menghembuskan nafas terakhirnya, ia tidak pernah berhenti sekalipun. Sungguh dedikasi yang sangat hebat. Gimana teman-teman? Seru banget kan kisah perjuangan Sultan Muhammad Al-Fatih? Tentunya kita harus bisa pantang menyerah dan tidak gampang berputus asa seperti beliau. Ayo, kita tetap semangat dan jangan putus asa. Pokoknya semangat terus ya teman-teman.